Jeg må aller først få si en hjertelig takk for at jeg ble bedt om å komme hit ennå en gang. Jeg har vært her en gang før og minnes det med glede. Jeg skulle få lov å komme her i dag og tale om et emne som er sentralt og betydningsfullt for enhver kristen og i særdeleshet for en forkynner. Takk for de vennlige velkomstord. Og så har vi bedt at Gud må velsigne denne stund for oss. Og vi vet jo, godt å tenke, tale, gjøre, dertil må Guds ånd oss føre. Jeg skulle da forsøke å tale et foredrag om dette viktige emnet, om forkynnelsen av loven og evangeliet. Og det er jo nesten ikke til å komme utenom da å begynne med å sitere Luther, som sier at den som kan skjelne rett mellom loven og evangeliet, han kan regne seg som en doktor i teologien. Og kanskje vil da noen tenke at det var en grei og lettvint måte å bli doktor på. Men da vil erfaringen snart bli en læremester, for det er ikke så lett å bli utlært i spørsmålet om loven og evangeliet. Vi føler oss vel alle sammen som nybegynnere faktisk, for det er en sak med mange sider. Jeg har en bok hjemme som heter «Die rechte Unterscheidung vom Gesetz und Evangelium» av en amerikansk, tysk-amerikansk professor som heter Walter, en av de store i Missouri-synoden, fra den tid da de ennå talte bare tysk, enn da de var amerikanere. Det er en svær, tjukk bok, som består av 35 lange aftenforedrag som han har holdt om den rette forskjellen mellom loven og evangeliet. Ja, de møtene må ha vært lange. Og såpass til bok måtte en jo nesten ha om en skulle tale utførlig om det emne jeg har fått her. Og vi hørte at jeg får en time omtrent, så kan de tenke at jeg kan jo ikke si alt og ikke forsøke det engang. Samtalen som vi skal ha efterpå vil jo kunne utfylle det som jeg ikke får med, til dels i hvert fall. Men la meg begynne med dette som jeg synes herlige og klargjørende ord ifra Concordieformelen, hvor det heter at forskjellen mellom lov og evangelium er et særdeles herlig lys som tjener til at Guds ord blir rettelig delt og de hellige profeters og apostlers skrifter blir rett forklart og forstått. Der er sagt mye i et kort uttrykk. Altså forskjellen mellom loven og evangeliet er et lys som skal hjelpe oss til å forstå Guds ord og å forkynne Guds ord. De som skrev Concordieformelen gjør avtrykkelig oppmerksom på at forskjellen mellom loven og evangeliet, det er ikke bygget på hva vi kunne kalle terminologiske iakttagelser i Bibelen. Det er ikke sånn at loven overalt betyr én ting, og evangeliet overalt betyr én ting, men loven, det kan bety både den dømmende lov og det nådefulle budskap. Det kan bety praktisk talt det samme som Guds ord. Vi tenker på Salme 119, og alle de steder hvor det står at jeg har min glede og min fryd i Guds lov, da betyr lov hele Guds budskap til oss. Og når det står at han kom og forkynte evangeliet, så ser vi like etterpå at da det både angeren og troen som inkludert i det. Så ordene kan bety forskjellige ting, de forskjellige steder. Det gjør de uttrykkelig oppmerksom på i artikkel 5 i Concordieformelen. Men det som forskjellen mellom loven og evangeliet, det det at Gud gjør to forskjellige gjerninger med sitt ord. Og det en fundamental erkjennelse. Det har enhver kristen opplevet, selv om man kanskje ikke kan gi uttrykk for det, men det har vi alle sammen møtt. Opplevet i møte med Gud. Han gjør to gjerninger i sitt ord. Og det som det også heter, samme sted, at det to gjerninger av Gud. Han forskrekker oss for så å rettferdiggjøre og levendegjøre de forferdede. Det ene av loven, som anklager og fordømmer synden, og det andre evangeliet, som lover oss nåden som gitt til Kristus. Og for enda en gang å hente frem et ord fra Concordieformelen, så finner vi der Martin Luthers forklaring på forskjellen, når han sier at lovens preken, det alt det som preker om våre synder og Guds vrede. Alt det som taler om Guds vilje og Guds vrede over våre synder, det loven. Likegyldig hvordan eller når det skjer. Og derimot evangeliet, det det ord som intet annet viser og gir enn nåde og tilgivelse i Kristus Jesus. Det det aller første vi må være klar over og gripe i vår tros erkjennelse, i vår samvittighet. Gud gjør to gjerninger ved sitt ord. Han gjør to gjerninger. Og det ene at han taler om våre synder og forferder oss, så vi ser at vi fortapt i oss selv. Det lovens gjerning. Det lovens gjerning. Og den andre gjerning at han trøster samvittigheten og gir den troen ved evangeliet, sånn at jeg får tro alle mine synder tilgitt for Jesu skyld. Og her selve hovedsaken. Gud gjør to forskjellige gjerninger ved sitt ord. De gamle lutherske lærefedre, disse store doktores fra 1600-tallet, de hadde et ord som går igjen. Lex est Deus accus anset damnans, de skrev jo på latin. Loven Gud når han anklager og dømmer. Evangeliet Gud når han tilgir og rettferdiggjør. Eller kanskje enda bedre oversatt, at loven Gud i hans anklage og dom. Og evangeliet Gud i hans tilgivelse og rettferdiggjørende nåde. Det altså Guds ord, alt det som anklager og dømmer, det Guds lov. Og selv om du så taler om Jesu kors, så det loven, hvis du bare gjør Jesus til et forbilde. Ja, står det, og enda en gang et sitat fra Luther gjengitt i Concordieformelen, hvilket alvorligere og forferdeligere vitnesbyrd og preken om Guds vrede over synden gis det, enn nettopp Jesu Kristi, hans sønns lidelse og død. Men så lenge alt dette preker Guds vrede og forferde menneskene, så lenge det ennå ikke evangeliet, eller Kristi egen preken, men Moses og loven over de ubotferdige. For evangeliet og Kristus aldeles ikke anordnet og gitt for å få feit å dømme, men for å trøste og oppreise dem som forferdet og forsagt, sier Luther. Og det er faktisk, man kan oppleve det i dag også, det kan tales om Jesus og hans kors på en måte som ikke blir et virkelig evangelium. For det som lyder, det se hvilken kjærlighet, se hvilken tilgivende kjærlighet, se hvilken hengivelse i Guds vilje, og så videre. Og så han bare forbildet. Og ja, det nok ikke noen sjelden foreteelse. Ja, se denne kjærlighet inn til døden, se hvorledes han tilgir sine fiender, og så videre, og så videre. Hva mangler der? Der mangler, for at det skal bli evangelium, der mangler ordet for oss. Korsfestet for oss, for våre synders skyld. Så lenge det bare se denne guddommelige og tilgivende kjærlighet, så det ennå ikke evangeliet, for det må hete han døde for oss, for våre synders skyld, i det han tok vår straff på seg. Det må da, for å gå videre, være vår oppgave for vårt eget hjerte. Ja, for vi må først og fremst lære å preke for vårt eget løfte, kjære medarbeidere i evangeliet. En forkynner preker først for seg selv. Å lære å veilede sitt eget hjerte i disse ting, så kan han tale for andre. Det er viktig det. Og det vi da for det første må være klar over, det at vi må holde loven og evangeliet ut fra hverandre, slik at loven blir forkynt som lov og evangeliet forkynt som evangelium. Loven er lov. Det det ord som forferder og dømmer. Evangeliet forferder ikke og dømmer ikke, men taler kun om Jesu store gjerning for oss. Lovens store ord du. Du en synder. Du fortapt. Du må omvende deg. Du. Og dermed blir jeg, når jeg hører dette, stillet overfor Gud i hans rettferdige dom. Det er lovens gjerning. Men evangeliets store ord han. Han såret for våre overtredelser. Han vår fred. Han vårt liv. Han veien. Han saligheten. Han lyset. Han. Han død for oss. Og dette å skjelne da mellom loven og evangeliet vil i virkeligheten si at man kan tale både du og om han. Vi skal ikke være redd for å si du, min tilhører. Jeg så et ord en gang i en svensk bok, en talte om forkyndelsen, især blant pietistene på vestkusten, av noen prester som hette bara viar och ossar. Som gir vi och oss. Så i begynnelsen av prekenen, da, så vi langt borte, men etter hvert så nærmer vi oss, og på slutten så vi alle sammen blitt kristne. I stedet for å si du en synder, og han en frelser, og holde det fra hverandre. Hvis ikke det, så blir jo talen ofte en sånn strøm av religiøse ord og tanker. Det kan man komme til både å lese og høre. Etterpå kan du spørre, hva var det egentlig? Det var ingenting som gjorde en tilhøreren til en fortapt synder og viste ham at han på vei til fortapelsen, slik som han i seg selv. Og det var heller ikke et ord om Jesus som kommet for å gjøre syndere salige i det han betalte hvis vår syndegjeld. Det fine ord, uttrykk, men religiøs tale. Ikke noe som dømmer, men heller ikke noe som frigjør og frikjenner. Ak, vi må alle sammen gjøre oss dette veldig nærværende. Og så er det en viktig ting. Man skal være klar over adressen for loven og adressen for evangeliet. Loven skal forkynnes med adresse til dem som sikre og trygge og ganske visse på at de er jo de har det bra. De kanskje tenker at jeg behøver ikke omvende meg, det der er bare noe overdrivelser, Gud er ikke sånn, han er en rimelig mann. Og det heter jo at han er nådig, så anser han meg nok på rimeligste vis. Nei, eller det kan være egenrettferdige fariseere som tror de har kommet så langt, og som i all stillhet stoler på sin egen kristendom i stedet for på Kristus. Loven skal tales med adresse til dem som sikre, som sover, sånn at de må få se sin sanne stilling som fortapte syndere i seg selv. Og i meg selv blir jeg aldri noe annet. Men se hen til meg, så er det aldri noe her som består i dommen. Endog mine beste gjerninger må skjules under Kristi rettferdighets hvite drakt, sier Luther. Det er en viktig erkjennelse det. All min sanne rettferdighet, vi har hørt allerede også i dag ved møtets begynnelse, den er Kristi rettferdighet. Og evangeliet da på den andre side, det skal forkynnes med adresse for dem som forferdet, for dem som knust. Dette er de jeg vil se til, sier Herren. Det er de som forferdet over mine ord. Det skal til dem. Det skal til den som sønderknust, til den som nu spør, hva skal jeg gjøre for å bli frelst? For han ser han på vei til fortapelsen, og om han blir overlatt til seg selv, det intet håp. Til ham skal det ikke stilles flere krav, for han nu villig til å gjøre opp så sant han kunne bare makte det ved Guds hjelp. Til ham skal det forkynnes en betingelsesløs nåde som kjøpt med Jesu blod. Det må skjelnes mellom loven og evangeliet. Vi må vite hva vi gjør og ha det for oss i vår egen erkjendelse, troserkjendelse, at Gud gjør to forskjellige gjerninger med sitt ord. Han dømmer og forferder og sønderknuser, og han trøster og opphøyer og oppbygger i det han ved evangeliet tenner troen i den forferdede synders hjerte. Det må skjelnes mellom loven og evangeliet. Og evangeliet, det da et ord om Jesu fullbrakte verk for oss. Og loven et ord om Guds vrede. Det ikke sånn som jeg har inntrykk av at noen forestiller seg det, at loven det moral. Du skal leve sånn og sånn og sånn, men det klarer jeg ikke, og så kommer evangeliet som en kraft. Det et for enkelt skjema. At loven skulle være moralen, Og så gjør jeg så godt jeg kan da, men så merker jeg jo det at dette klarer jeg ikke. Og så kommer evangeliet, og så får jeg kraft. Nei, 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 kjære venner, det ikke sånn. Det to gjerninger. Han dømmer, sønder, knuser og viser at jeg i meg selv verdig til hans evige vrede. Og det evangeliet som taler om en fremmed rettferdighet, kjøpt så dyrt ved Jesu død for våre synder. Men om da loven og evangeliet må skjelnes mellom dem, så skal de ikke skilles. Det er like sikkert. Det skal forkynnes i en viss samtidighet, for det er Guds ord, og skal begge alltid lyde i Herrens forsamling på jorden. Det var faktisk en prest for en del år siden som hadde fått det for seg og skrev om det i bladene, at nå fikk vi holde opp og forkynne evangeliet en stund. Nå får vi forkynne loven, sånn at folk kunne komme til å se sine synder. Og så kan vi forkynne loven da, når det er gått en tid. Det er ikke noe hjelp i oss å helle vann i en myr, skrev han. Og det de gjør nå med all den tale om nåde. Så folk får ikke se at de fortapte syndere, fordi man forkynner ikke loven, skrev han. Ja, jeg tror han hadde sett noe som var riktig, jeg tror det. Noe i det som han sa der var utvilsomt både sant og rett, nemlig så langt som at å tale om nåde sånn i all alminnelighet, det er ikke den sanne Guds ords forkyndelse. Da tenker folk at det er jo deilig, jeg gjør så godt jeg kan da, og så ser Gud at jeg skrøbelig, og så tilgir han meg, og så går det bra. Nei, det er loven går videre enn som så. Den holder Guds ti bud, den holder hans evig rettferdighet opp for meg, så jeg går fortapt på meg selv. Og så langt hadde jo denne presten utvilsomt rett, vi må forkynne Guds hellige lov og hans evige vilje, vi må det. Men jeg tror ikke han hadde rett når han sa at vi da en tid lang skal tie stille om evangeliet. Det tror jeg ikke. Hvorfor ikke det? Fordi det blir ikke loven hvis ikke evangeliet lyder i en viss samtidighet. Da blir det nemlig bare moral. Og moral kan du preke så lenge du vil, og så strengt som du vil, og du får ikke et menneske til å bli en fortapt synder for Gud med det. Og nu forkynner den aller høyeste moral. Hva skjer da? Ja, da skjer ett av to. Enten tenker et menneske at, ja, nei, dette er alt for voldsomt for meg, det klarer jeg aldri i livet, og så kutter han av. Eller også tror han at han greier det da, sånn med Guds hjelp i all alminnelighet, og så blir han en egenrettferdig fariseer. Jeg fortvilt begge dele. Nei, det skal forkynnes i en samtidighet. Det skal forkynnes begge dele. Så stor og så svær vår oppgave. Vi makter den bare ved Guds nåde fra stund til stund. Men det det vi må be om. Og her må jeg da gjenta hva jeg allerede har sagt. Det vårt eget hjertes erkjennelse av disse ting som det viktigste. Har jeg i mitt hjerte fattet dette med Guds hellige vilje og hans uendelige kjærlighet i Jesu fullbrakte verk? Har jeg opplevet i troen og erfaringen det at han gjør to gjerninger med sitt ord. Han forferder og sønderknuser, og han oppbygger og frelser og tilgir til sin synd. Har jeg opplevet det i mitt hjerte, i ordet? Ja, så har jeg forutsetningene for å forkynne det samme ut fra Bibelen for mennesker. Det er hva vi må be Gud inderlig om. Nå har jeg noen teser, noen setninger som jeg vil fremsette som påstander. Har jeg opplevet i troen og erfaringen det at han gjør to gjerninger med sitt ord? Han forferder og sønderknuser, og han oppbygger og frelser og tilgir til sin synd. Har jeg opplevet det i mitt hjerte, i ordet? Ja, så har jeg forutsetningene for å forkynne det samme ut fra Bibelen. For mennesker. Det er hva vi må be Gud inderlig om. Nå har jeg noen teser, noen setninger som jeg vil fremsette som påstander. Jeg har holdt foredrag om disse ting mange ganger, og jeg har, som jeg sa til å begynne med, i den sett at jeg kan ikke tale om alt det som har med lov og evangelium å gjøre, det er umulig. Men efter nå å ha lagt frem noen grunnleggende sannheter ut ifra vår lutherske barnelærdom, så har jeg tatt frem noen teser, og det har vært litt forskjellige teser ettersom jeg har talt her eller der. Og nå vil jeg ta frem to eller tre slike setninger, får vi se hvor langt vi rekker. Og det første er følgende setning, som du gjerne kan notere hvis du vil, at Guds, at det blir ikke skjelnet rett mellom lov og evangelium, hvis ikke frelsen først og fremst blir forkynt som syndenes forlatelse. Det blir ikke skjelnet rett mellom lov og evangelium dersom ikke frelsen først og sist blir forkynt som syndenes forlatelse. Det var en tid her på 60-årene især hvor jeg følte det svært nødvendig å si dette, fordi da hadde vi fått liksom et sånt et sosialt evangelium igjen. Ja, sosialt evangelium, ja. Det var en tysker med et tysk navn, han skrev en svær bok som var veldig aktuell enda da jeg var et ungt menneske og begynte å lese sånne ting. Og det var om social gospel, det sosiale evangelium. Evangeliet er ikke bare for enkelte mennesker, sa de, men det er for samfunnet. Og så man jo da på alt det som er så galt i samfunnet. Her er urettferdighet, noen er rike, noen er fattige. Og man så ut over hele jorden, og man så de fattige land, den tredje verden, og den elendighet, og vi så den rike verden og utbyttingen som vi alle sammen er medansvarlige for, og så videre, og så videre, og som vi nå har hørt om så lenge dette er blitt forkynt. Og det var fremme i begynnelsen av århundret, så kom det litt mer i bakgrunnen, men kom med stor tyngde frem igjen i vår situation för den 20 år sedan och så framöver. Och det var jag märkte mig gott bland studenterna på menighetsfakultetet att det var tankar som grep dem väldigt starkt. Och att det är naturligtvis något i det där, det kan vi ju lika gott med en gång inrömma. Och det är icke väsentligt för en kristne förkyndelse att vi håller samvittigheten våken överför sociala försyndelser och om urättfärdigheten i samfundet och i omgång människor emellan och nationer emellan. Det är naturligtvis, det är något sant och rätt i det. Men hvis vi icke förkynner om syndernes förlåtelse så har vi icke förkynt evangeliet i det hela tatt. Icke evangeliet. För det är först och sist ordet om att Guds son kom till världen för att göra syndare saliga. Ja. Jesus kom till världen för att göra syndare saliga. Så har Gud älskat världen att han gav sin son, den enborne, för att världen som tror på ham icke ska förtapas men ha evig liv. Tänk om mycket det är sagt i den sättningen. Där har du referensrammen för förkynnelsen. Referensrammen, koordinatnätet om du vill. Jag har samtidigt försökt mig på det i föredrag här i världen om att sätta upp alltså a frame of reference som de säger det på engelsk, och det alltså är vissa gitte ting som omger en ramme och det som hör till innan den rammen är då det som är saken. Och den kristne förkyndelse har en sån en referensramme. Där inne står det som är det sant kristliga. Ja. Och det är loven och evangeliet. Det är frälse och förtapelse. Det är synden och nåden. Det är skapelse och förlösning. Det är att jag är en synder stor och det är all min avnäre. Men för att du är Jesus bleven och min jammer på dig tog. Därför står mitt namn inskrevet dejlig nu i livets bok. En referensramme och kun det som har plats innan detta är sant kristelig. Det var ju ändå en tid hvor det var särskilt i kyrkenes verdensråds sammanhang det att det var detta stora möte i Uppsala 1968 hvor de snakket om frälse. Och det var en hel halloj i bladene runt i världen alltså om frälse, frälse, inte bara för den enkelte, men frälse för samfundet. Jo men vad är frälse då? Att bli befridd för hunger, nöd, sjukdom, undertryckelse, politisk utbyting och så vidare. Ja, jag gentar. Det är oss icke ovedkommande. Men evangeliet har jag icke förkynt, hvis jag icke har förkynt om synden och nåden. Förkynt om vreden och om syndernes förlåtelse för Jesus själv. Och det är det som gör det är det som gör förkyndelsen till sant kristelig förkyndelse. Och vi må aldrig någon gång la oss locka bort ifrån den grundläggande erkändelsen. Och så har jag en tese till. Og den nok mer dagsaktuell enn den først nevnte. Det hører ikke så mye riktig om dette her med det sosiale nå i forkyndelsen, kanskje. En skjønt det jo noen som stadig ligger oppe i det. Men nå kommer jeg til noe som i høyeste grad aktuelt i vår åndelige situasjon. Det blir ikke skjelnet rett mellom lov og evangelium hvis man sier at frelse er en ting og åndens dåp noe annet og mer. Det blir ikke skjelnet rett mellom lov og evangelium hvis man sier at frelse er en ting og åndens dåp er noe annet og mer. Og det er jo nettopp det de sier. Jeg kan jo for eksempel, vi er jo midt oppe i det, vi hører det innenfor den karismatiske bevegelse i all dens forskjellige avskygninger. Der er jo refrenget akkurat det, at det er en ting å bli frelst, og så er det en annen ting virkelig å få et nytt møte med Gud, hvor man opplever så varierer uttrykkene, men en åndens dåpen. For eksempel kan bare peke på Arild Edvardsens bok, Åndens dåp, / Åndens gaver, hvor han sier nettopp det. Det er ulykken i kristenheten, sier Arild Edvardsen der, at man ikke forstår at en ting er å bli frelst for syndenes forlatelse, en annen ting er å bli fylt av ånden og få nådegavene. Nå vil ikke jeg på noen måte tale imot dette, at man skal ha øye for nådegavene. Det skal vi, for derom taler Bibelen. Men en helt annen ting er det å snakke som om det er to slags kristne. Noen som vel er omvendt og frelst, sånn at hvis de dør, så kommer de til himmelen. Men de er ikke åndsdøpt. De har ikke opplevet den store fornøyelsen. Noen er kristne, de er omvendt. Men andre er foruten dette også åndsdøpt og har fått en helt ny opplevelse. Ja, det hører vi jo veldig, veldig mye om nå. Det er den moderne karismatiske bevegelsen begynte jo med denne boken da fra 1960, at Gud har mer å gi. Gud har mer å gi. I bunn og grunn så stammer jo denne tankegangen fra metodismen. Det er John Wesleys barn og barnebarn, alle disse bevegelsene. Wesley mente jo også det at som han sa, han hadde vært i Tyskland og møtt lutheranere der, og sa da som en oppsummering av sine erfaringer at disse lutheranerne, sa John Wesley, de kjenner rettferdiggjørelsens nåde, sa han, men helliggjørelsens nåde, den kjenner de ikke, sa han. Og det har gått igjen i metodismen, og det er samme tankegangen i helliggjørelsesbevegelsen i Amerika på 1800-tallet, og Keswick-bevegelsen i England, og pinsebevegelsen fra begynnelsen av vårt århundrede, og den karismatiske bevegelsen fra 1960 og fremover. Det er store variasjoner, og likevel et grunnpreg som består deri, at det på en slags måte er to trinn. Man blir først en kristen, og så blir man åndsdøpt. En ting er å være en kristen, men er du en frigjort kristen, er du åndsdøpt, har Gud fått gi deg åndens dåp, har han, og så videre. Det uttrykkes forskjellig, men det er alltid disse to ting. Det er Därom följer jag mig fullständigt överbevist. Det kan en luthersk kristen icke tänke och si och heller icke förkynne, för det stämmer icke med vår lära om skillnaden mellan loven och evangeliet. Loven lägger alla under domen, alla. Och evangeliet må frikänna alla på det samma grundlag vid frälsen i vår Herre Jesus Kristus. Och det att få dop, det att få onden, det hör hemma i begynnelsen av kristenlivet. Det är inte något som kommer till som ett plus ett eller annat punkt senare hen i kristenlivet. Du kan ta Efeserne 1:13 och se på det där. Där står det att efter att ha hört, där vi hade hört sannhetens ord, evangeliet om frälse, så kom vi till troen och har fått och har fått 1:13. I ham har också dere, da dere fick höra sannhetens ord, evangeliet om deres frälse. Ja, i ham har också dere, da dere kom till troen, fått till insegl den helige ånd som var lovet. I den greske text är det så väldigt tydligt och klart att se det. Efter att ha hört och efter att ha trodd, eller kommit till troen, fick vi den helige ånd. Det är något som sker i begynnelsen av kristenlivet, icke något som kommer till som ett plus efterpå. Och den som har grepet för sin samvittighet och för sin kristna erkändelse forskjellen mellan loven och evangeliet, han vet att jag är alltid under Guds dom, slik jag är i mig själv. I mig själv, om jag som kristen bortser ifrån vad jag har i Kristus, så är jag i mig själv, om jag var blivit aldrig så helig som den mest heliggjorte kristen. I mig själv är jag icke annat än en synder. Men i Kristus är jag, med trots alla mina många bröst, alla mina svagheter, alla mina vedhängande skröpligheter och synder, helig och ren och rättfärdig vid Kristi tillregnade rättfärdighet. Sån präkte våra lutherske fedre, och det är bibelsk. Gud har mer att ge. Ja, hvordan vill du bedöma den sättning? Gud har mer att ge. Det går an att förstå det rätt, det vill jag ju nog säga. Si. Det gör det, det går an. Hvis han hade fått sin vilje med mig mer än han har fått i löpet av mitt långa liv, så hade han säkert kunnat bruka mig mer också. Jag tror det. Det. Ja, jag är inte i tvivel om det. Men han har icke mer att ge än han ger i Kristus. Nej. Och då ger han mig allt. Kristus är blitt mig rättfärdighet, heliggörelse och förlösning. Visdom, rättfärdighet, heliggörelse och förlösning. 1 Korintier 1:30. I ham har jag allt, och han har icke mer att ge än det som han kommer, som han ger mig där i ham. Och det är ju ett förlösande, ett frigörande, ett saligt ord. Se, jag är en synder stor. Det är all min navneära. Det är en bror som det är. O, Og jeg en synder stor, det all min navneære. Bedre kan det ikke være når jeg hører lovens ord. Men, for du Jesus bleven, og min jammer på deg tok, derfor står mitt navn innskreven, deilig ut i livets bok, loven og evangeliet. Så enkelt og så sant kan det sies, og det gjelder at vi holder fast ved det. Jeg synes det var så deilig, jeg traff en norsk misjonær i Japan, var tilfeldig, men det har ikke noe med saken å gjøre. Hun fortalte at det var en som hadde gått på henne og spurt om hun hadde hatt en annen velsignelse. Og ja, da sa hun, den andre og den tredje og den fjerde og den femte og så videre, sa hun. Ja, hva mente hun med det? Hun mente akkurat det, at en fikk ved Guds nåde et fornyet syn på hva jeg har. Et nytt syn på hva jeg har i Kristus. Ikke i meg, men i ham. Ikke i meg, men i ham. Og det har vi da fått oppleve. Men poenget at jeg ikke kommet i meg selv i noen annen tilstand, ny relasjon til Gud. For i forhold til ham står jeg alltid innenfor, om du vil tillate meg å si det igjen, referanserammen. Synd, nåde, fordømmelse, frikjennelse, syndefall, forløsning. Det hører hjemme der. Og det der vi skal få lov til å leve. Ja, jeg vet ikke om jeg har litt mer tid. Jeg får ta med en sånn tese til. Og det at loven, den skal forkynnes med tanke på mine daglige plikter og oppgaver. Evangeliet skal forkynnes med tanke på min samvittighet og dens forhold til Gud. Loven skal tale om mine plikter, og evangeliet skal forkynnes med tanke på mitt forhold til Gud, min samvittighet, min tro, mitt forhold til Gud. Ja. Og hvis noen vil lese mer om det, så skal de lese den boken som sikkert mange kjenner. Ja, det Luthers store Galaterbrevskommentar. Den i parentes bemerket, nu også tilgjengelig i en utmerket dansk oversettelse av nyeste dato, på Credo forlag i København. Og den har vært oversatt til norsk også, men det gamle utgaver, kanskje noen har det. Da får du passe godt på dem, hvis du så heldig å ha det. Og der ser du, der blir det skjelnet mellom loven og evangeliet, så det har skikk. Og her skal jeg nevne da litt om dette som jeg inne på her. Og det nå for det første dette at loven skal forkynnes med tanke på min daglige ferd og jobben og forhold til menneskene, forhold til mine barn, forhold i familien, hustru og ektefelle og så videre. Og da har vi de ti bud. Da har vi de ti bud. Det kan ikke sies for sterkt. Det de ti bud. Det de nøkterne ti bud, altså, som skal forkynnes. Og all denne ekstra hellighet, altså. Du vet, Luther, han dundrer jo der voldsomt imot alle katolske skikker og sånt noe da, med munker og nonner og lys og røkelse og forskjellig sånt noe som skal være så spesielt hellig. Det bare noe, det ingenting. De ti bud! Ja. Nei, det ikke noe liksom det. Og du kan se i den store katekismen, det har jo dette praktfulle eksempel, altså, hvor Luther sier det at det er sånn som de preker nå sin, så om en mann kneler på gulvet i kirken hele natta og ber til Gud, for en hellig mann. Eller at en prest står for alteret i en gyllen kåpe, det er hellig. Men at det fattige jente steller et sykt barn, det er ingenting. Men det er naturligvis stikk motsatt. Og det er ikke noe som er godt og rett og sant uten at det går gjennom den kanal, sier Luther, som heter de ti bud. Og alle disse ekstra tingene som menneskene har funnet på opp gjennom tiden, altså at det skal vi gjøre, og det er merket på en kristen, altså. Sånn som han, Mats Weffring jo forteller, den kan dere sikkert alle sammen, han hadde lagt seg til en sånn en frimodig måte å gå på. Og, så de snakket til en at du går som et verdens barn, sa de til en. Så der kommer en av de eldste, han skal gå sånn som han, ja, og han gikk jo så liksom og trippet og hadde hodet litt ned på skakket sånn, og var så litt sørgelig ut og sånn, og jeg hadde anlegg som skuespiller som Mats Weffring, så jeg klarte det ganske bra, sånn. Inntil de samme kom igjen og sa det at jeg tror du får gå som det er naturlig for deg. Det alle disse helligheter som ikke har noe med de ti bud og det som kan utledes av de ti bud med forholdet til og hensynet til nesten og det gode forbildet. Da kom vi jo inn i mange ting naturligvis, men det er det rette da. Nei, mitt liv som en kristen, og det som jeg der skal rette meg etter, det er de ti bud. Det er kjærlighetsbudet, og kjærlighetsbudet, det tolkes jo i katekismen så veldig fint ut fra det første bud. Jeg skal elske Gud, det var en mann borte i Sverige som skrev en bok som ble også et stort skrik her for en del år siden i teologiske kretser om at det finnes bare ett bud, og det er kjærligheten. Og et sitat av Augustin som blir misbrukt i sammenhengen, når Augustin sier, elsk og gjør hva du vil. Ja, men hva vil det si å elske? Jeg skal frykte og elske Gud, så at jeg ikke forakter prekenen eller Guds ord. Tredje bud. Så at jeg har aktelse for mine foreldre, og så videre. Så at jeg lever et rent og hellig liv. Så at jeg ikke tar fra nesten det som er hans. Så at jeg ikke baktaler. Det skal myntes ut etter de ti bud. Det er det store. Men evangeliet, det skal forkynnes til min samvittighet. En troende samvittighet og vise ham hva som er grunnlaget for hans kristenstand. Ja da, det skal det. Evangeliet skal ha adresse til samvittigheten, sier Luther i den store Galaterbrevskommentaren. Ha et dristig bilde, ikke mer så vidt vi tør å bruke det. Han taler om hjertet hos den troende som et brudekammer, og der skal Kristus være alene med bruden. Og så kommer loven og dundrer på døren og vil inn, men det får han ikke. I den situasjonen skal hjertet være alene med Kristus, da vet jeg ikke noe annet. Hva Kristus meg har givet, gjør meg for Gud så kjær. Og så kommer djevelen og dundrer på døren, og så sier han at du er ikke noen kristen, du er en hykler, det er det som er saken, og du kommer aldri til himmelen. Og da svarer jeg, sier Luther, herr djevel, ras ikke så forskrekkelig, men prøv å ta det litt rolig. Jeg kjenner en som heter Jesus Kristus. Han er død for meg. Han har overvunnet helvete. Jeg holder meg til ham. Ja, det er en høy kunst å kunne skjelne mellom loven og evangeliet. Og i sammenheng med det skal vi huske på den ting, altså, at det er ikke noen kilde til kraft og et nytt liv å gå med en dømt samvittighet. Det er det ikke. Det er just noen som tror det. Og den gamle Adam, ser du, det er en utkrøben skøyere og en merkelig til å lure seg selv. Sånn at det finnes en viss forkynnelse som noen nyder, altså det blir dømt ned i støvlene, og etterpå så sier de, åh, det var så godt, og nei, så alvorlig. Og så har du ikke hørt et evangelisk ord, du har bare forhørt altså at du er en, det er bare elendighet med deg. En dømt samvittighet er ingen kraftkilde. En dømt samvittighet er ingen kraftkilde. Er samvittigheten dømt, så får en spørre om det er noe jeg har skjult for Gud av syndere, eller noe som jeg ikke vil gjøre opp, eller noe sånt noe. Og så skal en få lov til å ta imot nåde da, efter et redelig oppgjør. Og kraften, det er jo noe helt annet. Glede i Herren skal være eders styrke. Ja, ja. Mitt gamle menneske skal være bastet og bundet og ikke vite noe evangelium, sier Luther. Og på jobben, arbeidet, i min daglige relasjoner, der skal det ikke være noe evangelium som tillater meg å sluntre unna. Så at man tenker at jeg er jo allikevel en evangelisk kristen, det er ikke så nøye. Nei, det er just nøye. Og i samvittigheten, der skal jeg vite det at det var Kristus meg har givet, gjør meg for Gud så kjær. Ulykken er bare at det så ofte er akkurat motsatt. Inni samvittigheten hersker alle slags forbehold, og en tør knapt tro at den er et Guds barn. For det er så elendig med meg. Men på jobben og i forhold til ektefellen og naboen og sånt, der går det mer sånn på slump, altså, fordi at man er jo dog en evangelisk kristen og så videre. Man er jo ikke under loven. Jo, der skal man være under loven. Men i samvittigheten skal man ikke være under loven, men under evangeliet. Og der får jeg sette punktum. Jeg er ikke ferdig, men det blir man ikke. Takk for oppmerksomheten.
Ja, da vil jeg